Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Санкцыі ЗША будуць скіраваныя толькі на тых, хто непасрэдна ўдзельнічаў у палітычных рэпрэсіях і здушваў свабоду, заявіў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Томас Мэлі. Чацвёрты тыдзень на беларускі НПЗ не паступае расійская нафта. З канца снежня да большасці вязняў КДБ не дапускаюць адвакатаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23 гадзіны ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Паводле апошніх дадзеных, у выніку выбуху ў аэрапорце Домодзедова 35 чалавек загінулі. Больш як 160 чалавек паранены, з іх 35 знаходзяцца ў цяжкім стане. Выбух кваліфікаваны як тэракт. З нагоды выбуху ў Домодзедаве прэзідэнт Расіі Дмітрый Медзведзеў правёў экстранную нараду. Тым часам заходнія лідары асудзілі тэракт, які быў здзейснены сёння ў маскоўскім аэрапорце Домодзедова. Генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Расмусен выказаў салідарнасць краінаў паўночнаатлантычнага саюзу з кіраўніцтвам Расіі і падкрэсліў неабходнасць больш шчыльнага супрацоўніцтва ў барацьбе з тэрарызмам. Кіраўнік Еўрапарламенту Ежы Бузак адзначыў, што падтрымлівае расейцаў, якія сутыкнуліся з новай трагедыяй. Францыя і Нямеччына назвалі тэракт жорсткім і варварскім злачынствам. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў, што першая сесія парламенту новага склікання пачнецца 26 студзеня. На мінулым тыдні кіраўнік Афганістану заяўляў, што перанясе пачатак сесіі на месяц, каб даць магчымасць расследаваць паведамленні пра парушэнні ў часе выбараў. Гэта выклікала негатыўную ацэнку дэпутатаў, якія заявілі, што пачнуць сесію незалежна ад распараджэння прэзідэнта. Іранскія ўлады заявілі, што гатовыя да далейшага абмеркавання сваёй ядзернай праграмы з прадстаўнікамі шасці сталых сябраў Рады бяспекі ААН. Выступаючы перад жыхарамі гораду Рэшт, прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад заявіў: «Калі абодва бакі, якія бяруць удзел у перамовах, будуць дзейнічаць у межах закону і ў адпаведнасці з прынцыпамі справядлівасці і павагі пазіцыі субяседнікаў, дык можна спадзявацца, што на наступных выбарах будуць дасягнутыя станоўчыя вынікі». Заявіў прэзідэнт Ірану. У суботу ў Стамбулі безвынікова завершыліся перамовы групы шасці з іранскай дэлегацыяй. Іран ізноў адказаў адмовай на заклік спыніць працы па ўзбагачэнню урану, якія, як лічаць заходнія краіны, могуць прывесці да авалодання Іранам ядзернай зброі. Іран сцвярджае, што ядзерная праграма мае выключна мірны характар. У іракскім горадзе Кербіла і яго прадмесцях сёння ў выніку выбуху двух аўтамабіляў загінулі як найменш 18 чалавек. У першым выпадку на аўтастаянцы, дзе спыніліся аўтобусы з мусульманамі-шыітамі, загінулі 6 чалавек. У выніку другога выбуху, які адбыўся ў іншым раёне гораду, загінулі як найменш 12 чалавек. Тысячы чалавек прыбылі ў святы для мусульманаў шыітаў горад Кербіла для ўдзелу ў рэлігійным свяце. Большасць загіблых – паломнікі. Выканаўца абавязкаў прэм'ер-міністра Лібану Саад Харыры заявіў, што не войдзе ва ўрад, які сфармавала апазіцыя на чале шыіцкім ісламісцкім рухам Хезбала. На мінулым тыдні лідар Хезбалы заявіў, што ні ягоная арганізацыя, ні іх саюзнікі не падтрымліваюць кандыдатуру Саада Харыры ў якасці прэм'ер-міністра краіны. Урадавы крызіс у Лібане наступіў пасля таго, як раней у студзені 11 міністраў ураду ад Хезбалы паведамілі пра сваю адстаўку. Выслухали выпуск новину. Нагадаю, наш адрес у интернете www.svoboda.com.